15-letí čeští žáci se neustále zhoršují v mezinárodním srovnávání. Žáci dopadli hůře než jejich předchůdci v roce 2012 v matematice i čtenářské gramotnosti k největšímu propadu úrovně, ale došlo v přírodovědné gramotnosti. Zjistilo to srovnání PISA, které provádí OECD ve 72 zemích. Co se to děje s českými žáky? Není důvod k nějakému alarmismu, ale to neznamená, že si nemáme vzít z výsledků poučení, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Zatloukale, proč se čeští žáci a žákyně v devátých třídách nelepší, ale spíše se zhoršují v tom mezinárodním srovnání?
Tak těch příčin je celá řada a jak toto mezinárodní šetření, tak i další, která Česká republika provádí, včetně národní šetření, které provádí Česká školní inspekce, tak těch příčin se identifikuje celá řada. Samozřejmě to souvisí se změnou vývoje trendů ve vzdělávacím systému, na který je potřeba samozřejmě na úrovni školy jednotlivých učitelů reagovat. A k tomu, aby mohli reagovat, tak samozřejmě potřebují mít k tomu adekvátní podporu. To znamená ti, kteří v tom vzdělávacím systému teď jsou. A samozřejmě ale na to také musí být připraveni ti, kteří do něho vstoupí jako budoucí učitelé, to znamená, musí ty trendy také zohlednit ta pregraduální příprava těch budoucích učitelů na fakultách, které připravují učitele.
Tak pojďme to prosím rozdělit, když se podíváme na to srovnání, které provedlo OECD, to šetření PISA, tak čeští žáci devátých tříd se zhoršili v matematické i čtenářské gramotnosti, ale jak už jsem řekl, ten největší propad zaznamenali v přírodovědné gramotnosti. Čím to je?
Obecně přírodní vědy nejsou úplně předmětem nějaké systematické podpory. Daleko větší podpora je věnována například čtenářské gramotnosti, i když v ní také došlo k určitému poklesu, anebo matematice. Minimálně taková ta veřejná diskuze probíhá o matematice v řadě jiných souvislostí, týkající se přijímacích zkoušek nebo maturitní zkoušky. Dále v ní je třeba významně aktivní i Česká jednota matematiku a fyziku. To znamená, přírodní vědy jako takové, to znamená jednotlivé obory, které do přírodních věd spadají, nejsou takto systematicky podporovány.
A co si můžeme představit pod pojmem systematická podpora přírodním vědám?
Systematická podpora znamená metodická podpora pro učitele, to znamená, že získávají řadu námětů, podnětů pro to, jakým způsobem a co vyučovat a zejména jakým způsobem vyučovat. Přírodní vědy například od jiných vzdělávacích oborů nabízí velkou příležitost využívat různé aktivizující metody výuky, různé metody výuky, které žáci by nepochybně přivítali. V řadě škol je proto i vytvořena řada podmínek. To znamená, že mají odborné učebny, odborné laboratoře, které přímo nabízejí to, aby ta výuka probíhala trošku jiným způsobem, než se odehrává teď.
Čili je to zhoršení dáno i tím, že žáci málo experimentují, málo bádají a že se stále pořád učí biflovat různá data nebo různé termíny, odborné termíny?
Právě i toto mezinárodní šetření ukázalo, že právě například vyzkoušet si experiment, vyzkoušet si nějaký pokus, aby ten žák mohl o něm vést diskuzi se svým učitelem. To jsou všechno faktory, které významně potom ovlivňují schopnost toho žáka ty získané vědomosti uplatnit v těch konkrétních životních situacích.
Říká Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Když se, pane Zatloukale, bavíme o tom, jak zlepšit úroveň českých žáků, co se týče přírodovědné gramotnosti, a když jsme se bavili o tom, že čeští žáci málo experimentují, málo bádají, co se s tím dá dělat?
V první řadě veškeré výsledky, které bychom chtěli, aby naši žáci dosahovali, jsou ovlivněny učitelem. To znamená, že musíme směřovat cílenou podporu směrem k učitelům, a to těm, kteří v tom systému jsou, nebo které bychom chtěli mít. To nás významně odlišuje od těch systému nejúspěšnějších.
Proto... Co to znamená? Jak si tu cílenou podporu znamená... můžeme představit?
To znamená, že chceme, aby ti nejlepší absolventi středních škol si vybírali pro své další studium a potom profesní uplatnění právě učitelství. Protože těžko můžeme předpokládat, že se situace může dramaticky změnit, pokud nám do těch učitelských profesí vlastně vstupují ti, kteří nepatří k těm nejlepším. Jenom ti nejlepší mohou předávat to nejlepší těm ostatním.
A jak to zvrátit? Jak to změnit, aby ti nejlepší šli studovat pedagogické fakulty?
Musí vidět nějakou svoji budoucí profesní perspektivu. A ta je také podmíněna jejich finančním hodnocením. To znamená, jestliže oni mohou očekávat průměrný plat, který je pod úrovní jejich vysokoškolsky vzdělaných vrstevníků, pak je těžko možné předpokládat, že do té profese vstoupí. Ono to má ještě i další rozměr, protože pokud jejich ohodnocení by odpovídalo důležitosti té profese, potom samozřejmě ta společnost může podstatně přesněji definovat ten standard, který od toho učitele bude požadovat. To znamená přesné kompetence, které musí naplňovat a které potom musí v té výuce projevovat.
No právě na to jsem se chtěl ptát, jestli to bude fungovat automaticky tak, že když přidáme učitelům a kdyby se například podařilo zdvojnásobit jejich současné průměrné platy, jestli to automaticky bude znamenat lepšení toho současného stavu českého školství?
Samozřejmě nebude a nemůžeme ani očekávat, kdyby to teoreticky nastalo, že během nejbližšího školního roku se něco změní. Vzdělávací systém má významnou míru setrvačnosti a s tím musíme pracovat a to je také vlastně i jeho nevýhoda, protože jakákoliv rozhodnutí, která směřují do systému, tak u nich se očekává nějaká krátkodobá reakce. Což vždy u těch systémů, nebo se to ukazuje i v zahraničí, právě nějaké příznivé reakce nepřináší.
Ty peníze a vzdělávání učitelů je bezesporu běh na dlouhou trať, pokud se teď to začne měnit, projeví se to až za několik let. Dá se ale dělat něco ve zlepšení českého školství teď okamžitě? Co by se mělo změnit, abychom výsledky a zlepšení českého školství mohli vidět už za pár let?
Musíme vytvořit prostor učitelům pro to, aby mohli se věnovat učení, to znamená té pedagogické práci ve třídě. Oni mají velký rozsah jiných povinností, které přímo nesouvisí s tou jejich prací s jejich žáky. Jestliže na ně klademe požadavek, že by se měli soustředit na vzdělávání každého svého žáka ve třídě, ne většiny, ale každého, tak to vyžaduje individualizovat výuku, průběžně je hodnotit, to znamená zapojit formativní hodnocení a to proto, aby mohli včas a přiměřeným způsobem reagovat na to, jakým způsobem se žák vzdělává, stanovovat mu nové vzdělávací strategie. To jsou všechno úkoly, které vyžadují důkladnou přípravu toho učitele na tu výuku a potom na tu výuku samotnou. Ale jestliže po něm chceme, aby mezi tím dělal dozor na chodbě, výdelně doprovázel žáky na nějaké akce, které škola pořádá, mezi tím vyplňoval povinnou nebo dokumentaci spojenou s výukou, to jsou všechno samozřejmě věci, které odvádí tu pozornost od té jeho přípravy a vlastně jakýmsi způsobem nevyužíváme plnohodnotně tu kvalifikaci, kterou ten pedagog má pro tu práci ve třídě.
Ale jak se to dá udělat? Pokud jste zmínil ty konkrétní úkoly, které učitel musí dělat, tak kdyby to nedělali, tak by to místo nich musel dělat někdo jiný.
Tak a to je o tu jakousi strategickou úvahu, která lze udělat jaksi relativně rychle. Jednak se rozhodnout, co tedy od těch učitelů vyžadujeme, jaký rozsah přesně činností, které mají vykonávat. A potom ty, které nemají, tak musíme delegovat na někoho jiného. A teď jde o úvahu o tom, jestli to má být asistent pedagoga, ale nemyslím ten asistent pedagoga v tom našem pojetí, to znamená, který pomáhá každému učiteli nebo učiteli v jeho práci ve třídě s žáky, kteří mají nějaké specifické vzdělávací nebo speciální vzdělávací potřeby, ale spíše jeho asistent ve smyslu jeho pedagogické práce a zejména práce související s přípravou na tu pedagogickou práci. To znamená, to mohou být lidé, kteří jsou správci sbírek, kteří jsou správci těch odborných učeben. Proč má učitel připravovat pokusy? On má už potom tu výuku v té odborné učebně realizovat, komunikovat s žáky, dávat jim příležitost, aby oni si je vyzkoušeli. Ale tu technickou, faktickou, manuální přípravu může přece provádět někdo jiný.
Nemyslí, pane Zatloukale, české školství pořád trochu zkostnatěle, trochu staromódně?
Jak jsem říkal, ten vzdělávací systém je jednak velmi citlivý na jakékoliv významnější změny a všechny změny se projeví v nějaké setrvačnosti. Samozřejmě každý vzdělávací systém má svoji nějakou rigidnost, takže bych to úplně nevyčítal tomu našemu. Já si naopak myslím, že on vlastně teď prochází velmi významným dynamickým vývojem a učitelé a školy jsou s tím dynamickým vývojem dost konfrontováni, takže já si myslím, že právě v případě u nás je ten pohyb obrácený.
No a právě dokáží se školy přizpůsobit tomu, jak se mění svět kolem nás, jaké nároky svět kolem nás klade na nás dospělé, ale i na žáky nebo studenty základních i středních škol?
Tak to bych se vrátil k té vaší jedné z předchozích otázek. Musíme jim proto vytvořit prostor, aby mohli reagovat. Nesmíme je zahltit tím, co úplně s těmi pedagogickými procesy, které ve školách probíhají, nesouvisí. A to je zejména ta administrativní zátěž, která je kladena nejen na učitele, ale také na ředitele škol. To jsou další klíčoví aktéři v tom systému, kteří ovlivňují to, jak ta škola se bude vyvíjet, jaký prostor budou mít ti učitelé v té škole pracovat dál a jak potom ti učitelé budou moci pracovat se svými žáky, protože právě v tom období těchto významných změn je právě hodně záleží na těch ředitelích, jak jsou schopni tu změnu promítnout do činnosti své školy.
Není české školství málo ambiciózní? Neměli bychom přicházet s novými myšlenkami, mnohdy třeba trochu revolučními nebo provokativními, které by nám mohly pomoci dostat se na světovou špičku v těch mezinárodních srovnáních?
Já myslím, že je řada škol, které to, co vy jste říkal, splňují, ale jsou to vlastně takové ostrovy v tom systému, které je potřeba podporovat. To znamená, my musíme budovat, říkal jsem, budování kapacit ve vzdělávacím systému. Není to nic jiného, než to, že zkusíme přenášet tyto příklady inspirativní praxe do dalších škol. To je úkol, kterým bychom měli jít, protože v tom systému zase není tolik těch progresivních, nebo je progresivních ambiciózní, ale těch, kteří to umí promítnout do té činnosti. A pokud takový jsou, tak se od nich učme, inspirujme a vytvoříme pro to ostatním podmínky.
Jak?
Tím, že omezíme soutěživost například mezi školami, protože ten systém náš na úrovni předškolního i základního vzdělávání je výrazně selektivní. To znamená, on vytváří jakousi soutěž mezi školami, protože oni soutěží o žáky. To by měl změnit nový systém financování regionálního školství, kde se vytvoří jakýsi personální standard, to znamená jakýsi prostor pro činnosti škol, které nebudou úplně záviset na počtech žáků. A zejména to by mělo mít pozitivní dopad u těch menších škol, že se zajistí i standard těch jednotlivých pozic ve školách, aby tam byli i ti, kteří samozřejmě jinak učitelé, ale také výchovní poradci, metodici prevence. S tím také velmi úzce souvisí ta úspěšnost žáků.
Ondřej Štefl pro E15, odborník na vzdělávání, ředitel SCIA, pro E15 řekl, že se mluví o robotizaci, o průmyslu 4.0, ale že ve školství se to vůbec neprojevuje, že vychováváme lidi, pro které možná v budoucnu nebude práce. Není to právě ten problém, že české školství zůstalo někde pár desítek let zpátky, že se nepřizpůsobuje tomu dnešnímu světu a budoucímu světu?
Naše školství je přizpůsobené k tomu, jak jsou stanoveny vzdělávací cíle.
A jsou stanoveny správně vzdělávací cíle?
No, to je právě ta diskuze, která by se měla otevřít, do které možná pan Štefl právě mluvil a naznačili. My máme nějakým způsobem nastavený, nepochybně už neodpovídají tomu rozvoji aktuálnímu stavu vývoje společnosti a jeho budoucímu rozvoji. Takže bychom se tak jako třeba Finové měli nad tím zamyslet a říci si, co tedy od těch budoucích absolventů naši školu čekáváme a potom ten systém můžeme k těm cílům směřovat.
Když si znovu půjčím tedy citaci Ondřeje Štefla, tak ten řekl, že veřejné školství vůbec neví, jaké cíle má.
Nemyslím si, že neví. Já myslím, že jsou. Otázka je, jestli je umíme naplňovat a jestli je jsme schopni naplňovat a v jakém rozsahu, protože ty cíle jsou dost široké.
A jaké cíle podle vás by tedy české veřejné školství mělo mít? Jaké absolventy by mělo generovat?
Tak nepochybně by mělo generovat absolventy, kteří mají perspektivu jednak dalšího svého vzdělávání a jednak dalšího svého uplatnění potom v budoucnu ve svých profesích. To znamená, A tím už se jakoby naznačuje, jak by ty cíle asi měly vypadat, měly by být nastaveny univerzálně, to znamená s nějakým akcentem na všeobecné schopnosti, na takové ty soft skills, tak aby ti budoucí, ti absolventi byli flexibilní, uměli reagovat na ten vývoj, protože my teď nejsme schopni přesně predikovat, jaké budoucí profese budou třeba za 10-15 let, protože ten vývoj se velmi akceleruje.
Takže by bylo důležitější, aby ti žáci byli flexibilnější a uměli se učit i po skončení školy. Chápu to správně.
To je základní předpoklad jejich budoucího úspěšného uplatnění, protože pokud je výrazně časně specializujeme, nebo i v tom středním vzdělávání jsou úzce specializováni, potom vlastně jim bereme příležitost k tomu, že pokud ta jejich profese končí, nebo vůbec nebude mít nějakou další perspektivu, tak oni musí hledat své nové uplatnění a k tomu potřebují mít ty schopnosti se učit něco dalšího.
No a není na čase nějakým způsobem zásadně překopat třeba ten český vzdělávací systém, něco ve smyslu zapojit sociální sítě do výuky nebo přestat se učit o pravěku a složení buněk, teď to možná trochu přeháním, ale víte, kam tím mířím.
Určitě ano, ale pak to nesmíme po těch školách chtít, protože to jsou právě definované výstupy těch rámcových vzdělávacích programů, které
právě. A na to jsem narážel.
Které stanovují, co školy mají dělat, takže jsme v takovém jakoby kruhu. Ta veřejná diskuze o tom, kam by měli svěřovat cíle vzdělávání, by měla být opravdu široká, měla by se do ní zapojit celá řada aktérů, ale také to významně samozřejmě souvisí s politickým rozhodnutím.
Protože ve Finsku například teď uvažují o tom, že by úplně zrušili systém výuky v předmětech nebo po předmětech, že by bylo logičtější se možná vyučovat v rámci určitých tematických bloků a ty právě propojovat. Je to třeba cesta, kterou by se české školství mohlo nebo mělo vydat?
Je to jedna z možných cest, navíc současné dvouúrovňové kurikulum něco podobného naznačuje a v podstatě dává možnost školám takto přistupovat. Otázka je, jak jsme dvouúrovňové, nebo jak jsme, jak školy a my všichni dvouúrovňové kurikulum v tom čase, kdy bylo zaváděno, pochopili a jak jsme jeho příležitost využili. A ukazuje se, že tedy příliš ne. Takže ono je otázkou, jestli tu možnost už nemáme a zase jsou školy, které tu možnost využily, využívají mezioborových vztahů, nesoustředí se přímo na předměty, propojují ty věci, propojují pedagogy, čili významně přemýšlí o tom, jak ty vzdělávací cíle chtějí naplnit a jak jich chtějí dosáhnout.
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, je hostem v dnešním Interview Plus. Když se ještě vrátím k tomu mezinárodnímu srovnání a šetření PISA, které prováděla Organizace pro spolupráci a rozvoj v Evropě, tak podle náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha jsou různá srovnání různě statisticky významná. U čtenářské gramotnosti jde spíše o stagnaci, u matematiky je to podle ní statisticky nevýznamné. Není to, pane Zatloukale, podle vašeho názoru trochu alibistická argumentace? Neměli bychom být na poplach, pokud se nezlepšujeme rapidně v těch mezinárodních srovnáních?
Vždy se dívejme na ta srovnání v nějakých časových trendech. To je velká výhoda českého vzdělávacího systému, že do těch mezinárodních šetření je zapojen přes 20 let. Takže my máme i díky ním velmi dobře sledovaný i první stupeň základní školy, druhý stupeň základní škol. Do toho Česká školní inspekce realizuje národní výběrová šetření, která jsou zaměřená jednak na gramotnosti a jednak na jednotlivé vzdělávací obory a v různých ročnicích. Tak já jsem přesvědčen o tom, že máme dostatek dat k tomu, abychom právě mohli sledovat ten vývoj v čase a být schopni pojmenovat i příčiny těch zjištění.
Ale v čase se nelepšíme dlouhodobě.
V čase se zhoršujeme, klesáme v těch výsledcích a nejen v těch výsledcích, ale i v té struktuře podrobnější těch výsledků, protože jedna věc je ten absolutní výsledek, ale daleko bych řekl kvalitativně pro nás významnější informace je o tom, jaké zastoupení žáků je v jednotlivých těch znalostních úrovních. To znamená, jestli nám přibývají nebo ubývají žáci v těch nejlepších úrovních a nebo ubývají a přibývají v těch nejnižších.
A to se děje, že přibývají v těch nejnižších úrovních.
A to je, já bych řekl, to je ještě ten zneklidňujícnější trend.
No a právě neměli bychom teď tedy slyšet hlasitý alarm, který by blikal a zvonil a upozorňoval, že v českém školství je něco špatně a že se to musí změnit?
Já myslím, že vnímáme ty impulzy o tom, že se něco děje a že něco není pozitivního, nejen po tomto po těchto výsledcích zveřejněny, protože tento týden se zveřejňovala PISA, minulý týden Teams, který je zase na první stupeň, oboj zaměřené na přírodovědné předměty, takže my to vnímáme, my to víme, my to identifikujeme i z těch našich národních šetření, dáváme doporučení, ale jak jsem říkal, je ty intervence do toho systému je opravdu potřeba promýšlet, aby mu pomohly a nikoli mu škodili.
Daniel Münich, ekonom z CERGEI, který se vzděláním zabývá, na svém Facebooku napsal, cituji, myslím si, že Česko má řadu důvodů nebýt spokojeno s průměrnou pozicí ve vyspělém světě. Nemělo by hledat výmluvy ve statistické nevýznamnosti rozdílu od průměru či poklesu. Mělo by pro změnu negativního trendu vzdělanosti konečně začít něco zásadnějšího dělat a ne si jen namlouvat, že je to pořád ještě docela dobré. Bude Česko něco zásadnějšího dělat, aby ten trend zvrátilo?
Tak já samozřejmě věřím, že ano, ale to je v zákonné kompetenci ministerstva školství. Naším úkolem je mu tyto informace kontinuálně poskytovat. Poskytovat mu přesné, relevantní informace, případně je doprovázet doporučeními, což Česká školní inspekce dělá pravidelně. A potom je na rozhodnutí ministerstva, jakým způsobem a jakými konkrétními opatřeními a nástroji se pokusí tu situaci měnit.
Nemělo by si Česko stanovit nějaký konkrétní cíl a konkrétní datum, aby i ta změna mohla být snadno měřitelná, doložitelná?
Tak to se samozřejmě děje a děje se to paradoxně v případě implementace operačního programu, který je zaměřen právě na oblast vzdělávání a jehož řídícím orgánem je právě ministerstvo školství, kde jsou právě stanoveny milníky i časové, i obsahové, které se musí naplňovat a které se musí velmi dobře vyhodnocovat, jak právě ta opatření a ty finanční intervence do toho systému se projevily či neprojevily. Takže to je postup, který je nám nepochybně sympatický, ale hlavně je efektivní, protože dokáže v jasně stanovených časových krocích vyhodnocovat to, jestli se něco tedy mění a jestli se mění k lepšímu, tak jak očekáváme, nebo naopak ne.
Náměstek Štech také řekl asi s trochou nadsázky, že by možným řešením mohlo být posílat ty nejlepší učitele na ty nejhorší školy, aby se ten trend zvrátil. Je na tom něco? Nebyla by to například cesta?
Je to cesta, která se uplatňuje i v některých jiných zemích, kde se těmto pedagogům dává významná jak profesní, tak finanční bonifikace. A to proto, aby se poskytovala stejná kvalita vzdělávání na celém tom území. Což je v případě České republiky vlastně zákonná povinnost. Zákon stanovuje poskytovat stejnou kvalitu vzdělávání v předškolním a základním ve všech regionech a ve všech druzích škol.
Budete vy v tomto směru třeba navrhovat nějaké kroky?
Tak my je systematicky doporučujeme, ty kroky, protože vidíme a sledujeme například vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. Tam jsme připravili právě tematickou zprávu v loňském roce, kdy jsme sledovali na vzorku škol v sociálně vyloučených lokalit a těch, které jsou mimo ně, nějaké společné prvky, společné atributy, které charakterizují ty úspěšné školy, které pracují v tom znevýhodněném prostředí a ty, které pracují v tom běžném prostředí. A tam se ukázalo to, co zase navazuje na tu naši předchozí diskuzi. Klíčová role je učitelů, jejich profesní sebevědomí, to znamená jejich schopnost, jejich přesvědčení o tom, že jsou schopni se svými žáky dosáhnout vzdělávacích cílů, které si stanovili, že jsou schopni pro dosažení těch cílů uplatňovat ty odpovídající metody a formy a že jsou schopni také eliminovat ty nepříznivé vlivy toho rodinného prostředí, ze kterého ty děti přicházejí. Protože ty děti nemohou za to, z jakého prostředí přicházejí a nejsou v žádném případě intelektuálně nebo studijními předpoklady tím handicapováni. Oni jsou handicapováni tím, že nemají podnětné prostředí domácí.
Ještě jedna věc, pane Zatloukale. Včera soud rozhodl v neveřejném jednání v případu šikany učitelky pražské školy na Třebešíně, z níž jsou obžalováni tři mladiství. Výsledek soud ale neoznámil. Co od tohoto případu se změnilo v oblasti šikany na školách?
Já myslím, že bohužel tento případ jednak otevřel téma těch rizikových projevů chování, které v každé škole probíhají. Já si myslím, že by bylo dobré, aby jsme se jaksi celospolečensky smířili s tím a dívali se na to tím i tímto pohledem, že různá míra těchto projevů chování je prostě v každé škole.
Není to málo? Stačí se smířit? Neměli bychom s tím něco aktivněji dělat?
Ne, smířit s tím, že ty projevy jsou. A důležité je, jak se potom s nimi ve škole pracuje. To znamená, jakým způsobem ty preventivní programy škol fungují. Problém, a já jsem říkal, abychom se s tím smířili v tom smyslu, že pokud je společnost nastavená tak, že budeme jaksi skrývat to, že v naší škole to není, a v naší škole to není proto, protože kdyby jsme přiznali, že to je, tak rodiče naši budoucí žáků k nám své děti nedají, protože si řeknou, já nebudu dávat děti do školy, kde je šikana. Ale prostě ona v každé škole je a důležité je, aby jsme to přijali, ale přijali to konstatování a vytvořili podmínky pro školy, že s tímto fenoménem musí pracovat, mohou a musí pracovat. Protože když ty preventivní programy jsou funkční, tak zaregistrují ty projevy v těch úvodních fázích. A pak je důležité a možné s nimi efektivně pracovat, takže už se neprojevují dál, vytváří se lepší klima ve škole, které má nepochybně i pozitivní dopady na vzdělávací výsledky těch žáků.
Říká Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.